السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan selalu berusaha untuk mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh aspek kehidupan kita, baik itu aspek kehidupan dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita dalam segala hal. Beliau alaihi salatu wassalam Allah azza wa jal jadikan sebagai makhluk yang sempurna, sehingga apapun yang beliau lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka patut untuk kita contoh dan untuk kita ikuti. Ikhwatul iman rahimanikumullah, sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan, bahwa pembahasan kita pada sore hari ini di ruang dengar Anda dan di layar televisi Anda, di mana kita akan membahas bagian akhir dari pembahasan adab seputar hubungan intim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali saya ingatkan dan tegaskan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian bahwa Islam bagi agama yang sempurna telah meletakkan adab dalam masalah hubungan intim. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan sampai dalam urusan berhubungan intim Islam meletakkan adab-adabnya. Dengan demikian, artinya Islam ingin menyampaikan sebuah pesan penting bahwa siapapun di luar sana kaum muslimin yang berstatus sebagai suami istri yang menganut agama Islam, ketika melakukan hubungan intim, maka selayaknya tidak mengedepankan nafsu dan kepuasan semata, tetapi Ya, harus memperhatikan adab-adab. Jangan hanya ingin puas, tapi perhatikan adab-adab. Mengapa harus memperhatikan adab-adab sampai dalam hubungan intim? Yang demikian adalah agar hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri dapat bernilai ibadah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi wudhi'i ahadikum shadaqah." Hubunganmu dengan istrimu adalah sedekah. Kapan hubungan kita para suami dengan istri adalah ibadah, adalah sedekah? Tatkala kita menerapkan adab-adab dan etika. Ketika kita berhubungan atau ketika suami dan istri melakukan hubungan intim. Untuk itu sangat tepat sekali pada kajian kita dan pembahasan kitab Taujih Islamiyah. Sukmia adalah adab-adab hubungan intim kita perlu sampaikan agar betul-betul seluruh ibadah atau seluruh tindak tanduk kita, seluruh amalia kita, termasuk hubungan intim kita dengan istri kita atau istri dengan suaminya, betul-betul melahirkan pahala dan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimahullah, perlu saya ingatkan, ada yang perlu saya tambahkan pada pertemuan kita yang lalu, yaitu adab ketika berhubungan intim. Ya, di mana sebelum berhubungan, ya, sebelum berhubungan diwajibkan untuk membaca doa. Untuk membaca doa bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Itu doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa bagaimana kalau seandainya kita tidak membaca doa tersebut atau tidak hafal doa tersebut? Tidak lupa karena ya sudah keburu nafsu, sehingga kita lupa membaca bismillah. Ya bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan marzaqtana. Apakah boleh doa yang lain selain doa itu? Karena mungkin saya lupa atau saya tidak apa. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, "At-tasmiyatu mustahabbatun fil wudu'." At-tasmiyatu mustahabbatun fil wudu wa fi jami' al ibadat wa ghayriha min al af'al hatta inda al jima'. Bahwa membaca bismillah adalah doa yang disunnahkan pada setiap mengawali ibadah dari wudu dan seluruh ibadah-ibadah yang lain, sampai dalam urusan hubungan intim, sampai ketika akan berhubungan dalam baca bismillah. Jadi artinya afdalnya kita membaca seperti yang diajarkan Rasulullah SAW sebelum berhubungan, bismillahi Allahumma jani masyaitan wa jani masyaitan marzaqtana. Tapi apabila kita tidak hafal doa tersebut, maka cukup dengan baca bismillah. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau seandainya dia lupa? Dia lupa membaca bismillah di awal karena keasikan, keenakan, ya, karena begitu menikmati kehangatan ketika suami istri sedang bercumbu, sampai akhirnya keterusan, lalu dia lupa baca. Bagaimana? Apakah dia membaca atau tidak? Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, membaca doa sebelum berhubungan, yaitu seperti doa yang saya sebutkan tadi, Bismillah ya Allah majnibus syaitan wa jnibus syaitan marzaqtana. Di mana Rasulullah SAW bersabda, fa in quddira lahu walad lam yadhurruhu syaitan. Jika ditakdirkan, ditakdirkan sang istri hamil itu memiliki anak dari hubungan itu, maka si anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Nah, karena manfaatnya besar. Karena gangguan di sini, melihat dari penjelasan para ulama, yaitu berbagai macam gangguan. Betul-betul dilindungi oleh Allah Azza wa Jal berkat doa tersebut. Di mana Allah Azza wa Jal akan menjaga iman anak tersebut dari gangguan syaitan. Menjaga fisik, jadi tidak mudah kerasukan dan kesambet. Dan manfaat yang lain dari doa tersebut. Karena begitu berkahnya doa tersebut, sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bagi yang lupa, diusahakan tetap membaca bismillah. Ya. Makanya para ulama mengatakan, jika kita lupa membaca di awal, maka bacalah di awal, maka bacalah di saat melakukan, tapi yang membacanya adalah suami. Yang membacanya adalah suami. Karena Rasulullah mengatakan, idza ata ahadukum ahla, jika salah seorang di antara kalian akan berhubungan dengan istrinya. Jadi yang membaca adalah suami, bukan istri. Membaca adalah suami, bukan istri. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya membuat suatu bab. Imam Bukhari rahimahullah taala akhada baban di kitab sahih, yaitu bab, ya, dia mengatakan bab tasmiyah, bab tasmiyah ala kulli halin, bab pembaca bismillah di saat mengawali perkara apapun, ya, bahkan ketika akan berhubungan membaca bismillah. Jadi para ulama mengatakan al-afdal ad-du'a bid-du'il ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa at-tasmiyatu kafat. Jadi yang afdal adalah membaca doa sebelum berhubungan seperti doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak hafal atau tidak ingat, ya, maka cukup dengan baca bismillah. Kemudian adab berikutnya, yaitu sebelum berhubungan disunnahkan untuk menggunakan parfum. Memakai parfum. Kenapa demikian ayu walikhlah? Karena hal itu untuk menambah kehangatan. Bagaimana kalau seandainya, ya, seorang istri dalam keadaan cantik atau kebetul sudah wangi begitu. Kemudian suami minta dilayani. Tapi ternyata dia badannya mengeluarkan bau badan yang tidak sedap. Apa jadinya istri? Istri pun ketika melayani itu tidak maksimal. Hanya karena wajib untuk melayani sehingga dia layani. Tapi apakah dia menikmati? Karena Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak benarkan. Islam tidak benarkan hal yang demikian. Jadi yang namanya suami mau menang sendiri. Islam itu memperhatikan dua belah pihak. Di mana Islam ingin semuanya bahagia. Suami bahagia, istri pun bahagia. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita dan telah memberikan keteladanan dalam hal tersebut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang badannya tidak pernah mengeluarkan bau sebelum berhubungan istrinya, beliau menggunakan parfum, bagaimana dengan kita? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Harusnya kita lebih berhak untuk menggunakan parfum, karena tidak semua dari kita ya, tidak mengeluarkan bau yang tidak sadar dari badan kita. Artinya badan kita keringatnya mungkin bau. Maka kita harus lebih wajib untuk tidak mengecewakan, untuk tidak mengurangi gairah istri dalam melayani suami. Kita tidak boleh egois. Harus memperhatikan keadaan istri, apakah dia bergairah, semangat atau tidak. Jangan hanya karena bau badan kita, suami, para suami, lalu membuat dia akhirnya terpaksa melayani. Tapi kita egois, kita paksa. Itu tidak baik, itu tidak boleh. Dengarkan hadis Aisyah. Dari kelima Bukhari dan Muslim. Di mana Aisyah berkata, "Kuntu uthayyiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yatufu 'ala nisa'i thumma yusbihu muhrima fa yamdahu thiba." Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya pernah ya memberikan dan memakaikan parfum ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membubuhi parfum ke pakaian ya dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau menggilir istri-istrinya. Disebutkan suatu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat, suatu ketika ya, beliau mampu menggilir istrinya dalam waktu satu jam. Dalam waktu satu jam, yaitu 11 istrinya. Dan riwayat 9, dan riwayat 11. Ya, dalam waktu satu jam, beliau mampu menggilir. Lalu ditanya Ibn Abbas, kok bisa Rasulullah SAW mampu menggilir istrinya dalam waktu satu jam? Fisa'atul wahidah. Dalam waktu satu jam. Lalu Ibn Abbas menjawab, beliau mampu menggilir istrinya dalam waktu satu jam, seluruh istrinya, menggauli seluruh istrinya dalam waktu satu jam, dan beliau 11, 11-11-nya, dan beliau 9, karena beliau diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan 30 laki-laki. Dan Rasulullah SAW diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan 30 laki-laki. Subhanallah. Tapi intinya di sini adalah bahwa Aisyah memberikan parfum, membubuhi parfum ke tubuh Rasul atau ke pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab berhubungan intim yang lain adalah ketika sedang berhubungan tidak selayaknya berteriak-teriak atau mendesah dengan suara desah yang tinggi atau melakukan hubungan intim di tempat yang dindingnya itu tipis atau di tempat yang mudah terlihat oleh manusia. Kenapa demikian ayuhal ikhwah? Karena demikian itu adalah sesuatu yang terlarang. Tidak boleh. Makanya adabnya adalah ketika suami dan istri akan berhubungan, dia harus mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia dan tidak didengar oleh siapapun suara-suara kita tatkala berhubungan intim. Apalagi sampai suara desahan sang istri ketika sedang berhubungan, biasanya wanita yang berteriak-teriak, mendesah. Apakah karena sakitan atau karena menikmati? Ya, mungkin karena ruangannya rumahnya kecil begitu. Kemudian apa? Kemudian anak-anaknya tidur di situ, kemudian dia berhubungan dengan suaminya, lalu dia mengeluarkan suara. Maka usahakan tutup mulutnya untuk tidak mengeluarkan suara. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kalau anak sampai dengar suara ibunya yang sedang berhubungan dengan ayahnya, dengan bapaknya, lalu dia melihat, menyaksikan, dan dia adalah sadar, dan dia sudah mengerti apa yang dilakukan orang tuanya, maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap jiwa mereka. Sehingga kita, para suami dan para istri, ketika berhubungan, tolong jaga suara. Dan cari tempat yang tidak dilihat. Bagaimana saat kalau rumah saya kecil atau rumah saya ngontrak? Paling tidak, cari waktu yang pas di mana anak-anak sudah betul-betul tidur. Sudah betul-betul pulas dengan tidurnya. Di mana mereka sama sekali tidak dengar dan tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Yeah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan la tujami' bihaitsu yarahuma ahad aw yasma' hissahuma waliqabbilha wala yubashiruha 'indan nas. Jangan kalian wahai para suami berhubungan dengan istri-istrimu ya di tempat yang mudah dilihat atau yang mudah didengar. Dan janganlah bercumbu ya dengan istrimu di hadapan manusia atau di tempat yang mudah dilihat oleh manusia. Imam Ahmad Allah taala berkata, "Ma yujibuni illa ayyaktum hadza kullah." Bagi saya itu tidak baik, itu bukan suatu hal yang hebat. Ya, suami istri berhubungan di tempat umum. Itu bukan suatu yang hebat. Ya. Kemudian misalnya suami istri berhubungan karena mentang-mentang pengantin baru, lalu dia karena belum sanggup untuk memiliki rumah, lalu dia ngontrak dan kontrakannya itu ya temboknya tipis atau dindingnya dari triplek. Karena mentang-mentang pengantin baru, lalu dia berhubungan dan mengeluarkan suara desahan-desahan sampai terdengar oleh tetangga sebelahnya. Kata Imam Ahmad, "Mayu jibuni," yang seperti itu tidak hebat. Itu enggak bagus itu. Itu enggak mengherankan, itu tidak menakjubkan bagi diriku. Kecuali mereka, walaupun pengantin baru, bisa meredam suara. Walaupun halal, tapi tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu tetangga karena suara-suara mendesak, teriakan-teriakan dari hubungan intim itu tidak baik dan itu tidak dibenarkan untuk kita perdengarkan. Ya, seperti itu. Kalau tidak bisa diredam karena mungkin spontanitas, maka siapkan kain atau apa untuk menutup mulut. Jadi kita harus memperhatikan hal yang lain, jangan egois. Ya, seperti itu. Kemudian adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya adalah bagi suami dan juga bagi istri untuk menghindari ya untuk tidak banyak bicara. Di saat kita berhubungan ya mengeluarkan kata-kata, mungkin tidak bicara karena mungkin sedang fokus terhadap kenikmatan yang dirasakan. Tapi kadang-kadang ada sebagian mencari sensasi, ya dengan menyebut apa mengasalnya, misal mengatakan apa yang memancing gairah, kata-kata yang, ya mungkin kita pernah mendengar atau pernah melihat di masa jahiliyah atau di saat kita masih melihat di saat dulu mungkin ada yang pernah melihat film porno bagaimana mereka ketika sedang berhubungan. Ya, mengucapkan kata-kata yang menggugah gairah, yang seperti itu sebetulnya tidak layak dilakukan. Tidak layak dilakukan. Ya, dengan misal mengatakan, waduh, enak, ayo lanjutkan, dan sebagainya, kata-kata yang seperti itu. Dan saya tidak mencontohkan. Ya, artinya, saya kira semua pemirsa yang mendengar pasti memahami itu. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang apa yang dilakukan oleh sebagian suami istri ketika berhubungan mengucapkan kata-kata yang memancing gairah, yang menggugah gairah. Si istri mengatakan ya dengan mengeluarkan suara desahan atau mengeluarkan kata-kata yang memancing gairah suami, demikian pula suami ya mengucapkan kata-kata yang menggugah dan mancing gairah istri dan seperti itu. Dan kadang-kadang kata-kata itu adalah kata-kata yang mungkin apa namanya kata-kata yang tidak layak dilakukan atau diucapkan. Imam Malik Allah Ta'ala ditanya tentang ucapan-ucapan yang seperti itu, lalu beliau mengatakan Su'ila Malik fa'ankaru aba. Imam Malik ditanya tentang hal tersebut, beliau mengingkarinya dan mencelaknya. Berkata Ibn Rushd rahimahullah, kata Imam Ibn Rushd rahimahullah Ta'ala, ankar Malik karena lam yakun min amali salaf. Kenapa Imam Malik mengingkari perkataan seperti itu? Ya. Misalnya dia mengucapkan apa kata-kata yang kata-kata yang mungkin yang tidak layak diucapkan. Tidak layak diucapkan. Jadi cukup mungkin kalau memang desahan atau suara itu secara alami dan spontan itu keluar, itu tidak masalah. Tapi dengan ucapan-ucapan yang tidak layak, yang tidak baik ketika sedang berhubungan, maka itu adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak lagi dilakukan.
Kenapa Imam Malik beralasan? Karena yang demikian tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf atau para sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan tentang masalah adab. Ya, tidak selayaknya seorang wanita ketika berhubungan istrinya, ketika berhubungan dengan suaminya, ternyata suaminya adalah seorang yang mengalami ejakulasi dini. Jadi belum maksimal, tapi dia sudah keluar. Sehingga istri itu mengalami ketidakpuasan. Lalu akhirnya solusinya, ya, karena dia mendapati suami seperti itu, setiap berhubungan dia ya cepat keluar begitu, padahal dia belum menikmatinya, belum mencapai klimaks begitu. Dan lalu apa yang dilakukan oleh sebagian istri adalah dengan ya melakukan apa namanya, memasukkan tangannya ke dalam kemaluannya untuk mengantarkan dirinya kepada kepuasan, karena dia tidak bisa berharap dari suaminya. Suami selama ini hanya memberikan batin, nafkah batin yang sekedarnya. Lalu yang dilakukan adalah dia memasukkan tangannya atau menggunakan alat yang mirip atau persis dengan kemaluan laki-laki, lalu dimasukkan, kemudian dia lakukan itu di hadapan suaminya dan suaminya pun membiarkannya ridha. Lalu itu dilakukan sampai dia puas, sampai mencapai klimaks. Apakah dibenarkan? Para ulama mengatakan demikian adalah haram. Dzalika muharramun 'inda kafatil ulama, ini demikian itu adalah haram. Kenapa demikian? Tidak dibolehkan dalam Islam oleh para ulama, diharam oleh para ulama, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Li'anna al-mudharrata fi dzalik athar min naf'i. Karena mudharatnya, ya, ketika seorang wanita memiliki suami yang tidak bisa memuaskan syahwatnya, memuaskan kebutuhan biologisnya, lalu dia melakukan istihad sendiri dengan masukkan alat atau masukkan tangannya ke dalam kemaluannya, ya, lalu akhirnya itu dilakukan untuk memuaskan dirinya karena dia tidak bisa berharap dari suaminya, sedangkan dia tidak mungkin berzina, maka boleh dia melakukan itu? Jawabannya adalah tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Para ulama menjawab, kalau dengan menggunakan tangannya atau memasukkan alat-alat seks begitu, yang dilakukan adalah si wanita itu sendiri, ya, si wanita sendiri, kalau dia melakukan, tidak boleh. Alasan tidak bolehnya adalah karena mudharatnya lebih besar, itu akan menjadi ketergantungan, akan lebih banyak mudharatnya. Seperti misalnya kalau laki-laki itu onani, ketika onani dibiarkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat. Makanya para ulama mengharamkan onani. Lalu para ulama menjawab, apabila seorang istri tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya yang tidak bisa, ya, memberikan kepuasan, di mana suaminya itu adalah, ya, seorang suami yang cepat sekali untuk mengalami ejakulasi dini, ya, cepat keluar, padahal istri baru mau naik, tapi suami sudah mengeluarkannya. Maka bagaimana caranya? Ya, ikhwatul kiram rahimahullah. Maka kata para ulama, maka boleh solusinya adalah dengan minta tolong suami, yaitu dengan menggunakan tangan suami lalu dimasukkan ke dalam kemaluan istri. Apa kata ulama? Wa amma idza kana dzalika bi yadiz zawj fala ba'sa bih. Ma dama yaduhu tahiratan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan oleh si istri sendiri, tapi dilakukan oleh suami. Misalnya suami, makanya ada komunikasi. Ya, ketika suami sudah terlalu cepat, ya, cepat sekali dia mengeluarkan spermanya, lalu istri belum puas, maka untuk cara melakukannya dengan cara yang halal adalah dia minta, ya, minta tolong suaminya, ya, untuk misalnya masukkan tangan suami ke dalam kemaluan istri, dengan catatan selama tangan dari suami dalam keadaan suci, seperti itu. Dan itu termasuk adab. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, tidak boleh seorang suami ketika berhubungan istrinya membayangkan wanita lain yang lebih cantik dari istrinya. Bolehkah seorang suami misalnya ketika sedang berhubungan, karena dia punya istri yang pas-pasan wajahnya misalnya atau kurang cantik, ya, atau dia ingin punya, ingin berhubungan dengan wanita yang seksi sedangkan istrinya bertubuh biasa-biasa saja, tapi karena dia tidak mungkin menikah lagi karena keterbatasan ekonomi atau karena faktor yang lain, lalu dia berinisiatif ya, dengan setiap kali dia berhubungan dia membayangkan wanita yang diidam-idamkan. Misal dia membayangkan ketika berhubungan intim dengan istrinya, dia membayangkan artis fulana, ya, yang cantik, yang seksi, yang putih, dan lain sebagainya. Boleh apa tidak demikian, ayu walikwa? Jawabannya adalah tidak layak dilakukan. La yambari wat'ur rajuli zawjata mutafakiran fi ma'asin ajnabiyatin khuyi ilai annahu yatawwa. Tidak selayaknya seorang suami ketika berhubungan istrinya, lalu dia membayangkan wanita lain yang lebih cantik dan lebih seksi daripada istrinya. Berkata Ibn Hajar al-Haytami, وَقُلْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي حُكْمِهِ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى بِعَدِمِ الزَّوَاسُ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى بِعَدِمِ التَّأْثِيمِ. Berkata Ibn Hajar al-Haytami, untuk masalah tersebut memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, dan ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh tapi jangan menjadi kebiasaan. Tetapi yang sahih dari pendapat ulama yang lebih dekat kepada dalil, begini dikatakan Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah, wal aqrab min al-qawaid adamul hil, karena tasawur tilka al-ajnabiyyah baina yadiy tawha fihi taswirun mubashara. Taswirun mubashara li bil-ma'siyah 'ala hay'atiha. Yang sahih, yang lebih kepada dalil dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mazhab kami, yaitu mazhab Hanafi, karena beliau adalah ulama Hanafiyah, adalah tidak boleh orang suami ketika berhubungan istrinya lalu membayangkan wanita lain. Karena apa? Akibatnya si istri sakit hati karena dia tidak dihargai. Kita sedang tidak berhubungan dengan binatang, kita berhubungan wanita, makhluk yang Allah muliakan, wanita. Istri harus kita hargai perasaannya. Bayangkan ketika kita sedang berhubungan, istri suruh menerima keinginan kita. Ayo bayangkan ya, pokoknya kamu terima aja. Karena saya menikmati dan puas kalau saya membayangkan kalau saya sedang berhubungan dengan artis bulan, ya, dengan wanita. Pokoknya kamu ikut, kamu jangan bantah. Tak boleh. Kalau suami seperti itu berarti dia tidak beradab. Dan kalau dilakukan berarti hubungan intim dilakukannya adalah hubungan intim yang tidak beretika dan tidak beradab. Kenapa demikian? Karena demikian itu artinya, ya, dia sedang membayangkan, ya, taswirul mubasyarah li ma'siyah. Di mana dia sedang bayangkan sedang bermaksiat dengan si wanita tersebut, walaupun dia tidak melakukan dengan zina secara langsung. Tapi dia sedang bayangkan sedang berhubungan intim dengan wanita tersebut yang bukan halal, yang tidak halal baginya atau yang bukan istrinya. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ayo walaikum. Kita boleh melakukan apapun yang halal, tapi jangan jadi sensasi yang bersifat haram. Karena begitu bebasnya, karena dia pikir itu sifatnya adalah untuk memuaskan, akhirnya tidak diperhatikan etika dan adab. Jangan kedepankan kepuasan semata. Kemudian, ya, adab berikutnya adalah jangan terburu-buru untuk menyelesaikan. Kalau misalnya suami sudah mengeluarkan, sudah mengalami klimaks, ya, tapi si istri belum naik, belum puas, jangan segera dikeluarkan. Suami tidak pantas ketika dia sudah mengeluarkan spermanya, maka tidak layak seorang suami langsung mengeluarkan karena dia sudah puas, lalu dia tidak pedulikan keadaan istri. La yambari, itu tidak pantas. Alla yusra' fi qada'i wa tarihi qabla an tuqdi irbaha wa taraha wa in kana yu'ani min sur'atil inzal wal qada. Tidak layak seorang suami ketika misalnya dia termasuk suami yang mengalami ejakulasi dini, ya, baru 5 menit keluar gitu. Lalu istri, ya Allah, istri ya Allah, yaudahlah, gimana ya, suami saya seperti itu. Akhirnya dia sabar, nerima begitu. Ya dilepas begitu aja udah selesai. Enggak boleh begitu. Tidaklah ya suami begitu, itu namanya egois. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan walaupun dia sudah keluar, tetap lakukan, terus lanjutkan. Lanjutkan, supaya apa? Supaya istri juga mendapatkan kepuasan. Jangan dengan alasan karena dia adalah orang yang termasuk yang mengalami ejakulasi dini, lalu dia enak saja. Dia keluarin kemaluannya dari kemaluan istri, ya dia les, ya sudah mah, ya sudah umi, ya sudah selesai. Gak bisa begitu. Apa yang dilakukan? Harusnya dilakukan adalah apakah dia berpikir untuk mencari cara pengobatannya? Ya, ya bahkan dawa, dia cari apa obatnya, obat yang alami, obat herbal apa misalnya, atau mengkonsumsi madu, atau apapun, dia cari, jangan cuek. Saya ingin bahagiakan istri saya kasihan. Begitu seorang suami, jangan egois, jangan cuek. Ya, dia cari tahu apa obat yang bisa membuat saya tidak ejakulasi dini. Ya, harus perhatikan, ini masalah kebahagiaan rumah tangga. Istri juga harus diberikan kepuasan. Jangan terlalu egois. Atau dia cari cara. Caranya adalah dengan tadi pemanasan. Dia pancing, dia cari titik-titik yang meningkatkan gairah. Ya, gairah syahwat istri. Cari, dia cari tahu, dia baca buku misalnya buku tentang seks, ya, dia beli buku di mana. Oh, ternyata wanita, istri wanita itu titik-titik apa namanya? Sensitifnya itu di leher, misalnya di sini, di sini, di sini. Ya, kemudian diterapin. Dia jangan dulu, ya, dia mungkin dia menghindar untuk dirangsang istrinya, tapi dia yang merangsang istri, begitu. Ya, tariqah. Dan semua itu, ayyuhal ikhwatul kiram, kata ulama, yarji ila tafahum wa tafahum. Jadi kembali kepada komunikasi. Perlu adanya komunikasi dalam urusan hubungan inti pun ada orang ada komunikasi. Jangan tidak ada komunikasi karena saling karena dianggap itu tabu, malu, lalu dia enggak mau komunikasi. Ketika dia sudah selesai, diam aja begitu. Istri mau ngomong malu, enggak ngomong juga gimana, kayaknya kecewa. Enggak boleh. Selayaknya harus ada komunikasi. Ya, wa tasarah fi tariqah wal uslub. Bagaimana caranya? Misalnya dia tanya, "Mi, gimana? Maaf ya, saya enggak bisa memuaskan kamu. Gimana enaknya ya?" Ya, gimana ke depan mungkin kita mungkin saya yang mancing kamu yang apa merangsang kamu ya. Jadi kok sampai sekecil apapun bicarakan, komunikasikan, begitulah rumah tangga muslim ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah dalam masalah hubungan intim yaitu adalah apakah boleh ada mura'atul ahwal mustahab yaitu tidak memperhatikan waktu-waktu tertentu. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang afdal untuk berhubungan intim? Memang Ibnu Qayyim Allah Ta'ala menyebutkan bahwa afdal waktu untuk berhubungan intim adalah ba'da isya, menjelang tidur, ya. Itu yang afdal seperti itu. Tapi sebetulnya ayyuhal ikhwatul kiram, menurut jumhur ulama, yang afdal waktu untuk berhubungan adalah bal huwa raji' ila nashatiz zawj wa raghbatiz zawjah. Tawaun min haythu dhalam wal inara wa halu majra. Jadi apakah yang afdal itu di saat gelap, ya tidak ada lampu, gelap atau terang atau apa di yang dingin atau yang panas atau di mana? Itu semua kembali kepada mood. Ya, kalau si suami sedang mood, istri pun sedang mood, maka itu yang afdal. Jadi kembali kepada gairah si istri dan suami. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu yang disunnahkan untuk berhubungan karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, diperhatikan. Yang terakhir adalah apakah boleh seorang suami dan atau istri ketika sedang berhubungan lalu dia mengeluarkan bertasbih, ya, misalnya karena dia mungkin dia akhwat begitu ya, karena dia sedang ngaji dia enggak mau teriak-teriak, misalnya mengucapkan apa kata-kata yang biasa mungkin dilakukan, lalu karena dia seorang yang sudah ngaji, maka ucapannya yang spontanitas mengatakan astagfirullah. Astaghfirullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ucapan-ucapannya ketika menikmati di saat berhubungan intim, lalu dia dengan menggunakan ucapan tasbih, astaghfirullah, ya, atau misalnya subhanallah, Allahu akbar. Boleh atau tidak? Para ulama menjawab. Kalau ucapan spontanitas yang diucapkan ketika berhubungan intim, misalnya seorang suami ketika merasakan kenikmatan, subhanallah, alhamdulillah, ya, kadang-kadang ada unsur berlebihan, kadang-kadang begitu. Para ulama mengatakan kalau spontanitas ucapan-ucapan suami dan istri, ya, yang diucapkan secara spontanitas yaitu berupa zikir, kalau itu tidak diyakini suatu bacaan tertentu atau ibadah tertentu di saat berhubungan, maka boleh. Tapi kalau diyakini bahwa itu ucapannya afdal diucapkan ketika berhubungan, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada petunjuk dari salafus saleh di mana tidak pernah kita dengar sahabat Rasulullah ketika mereka sedang berhubungan istrinya lalu ketika merasakan nikmat alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah subhanallah atau istri pun ketika misalnya sedang ketika seorang istri suami melakukan penetrasi kemaluannya ke dalam kemaluan istri lalu istrinya merasa kesakitan langsung astaghfirullah Allahu akbar. Kalau itu diyakini ibadah maka itu tidak dibenarkan.
Kenapa? Li'annahu lam yakun min hadis salafus salih. Karena demikian tidak pernah dicontohkan atau tidak termasuk dari petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian ayu alikhutul kiram wallah, tidak layak dilakukan setiap hari. Kecuali mereka yang memiliki kelebihan. Ya, kelebihan di mana dia merasa belum terpuaskan, belum terpenuhi kebutuhannya. Kalau hanya sekali, ya hanya dua hari sekali atau tiga hari sekali. Tapi umumnya yang afdal bagi kita laki-laki umumnya, ya, adalah menentukan waktu tertentu seperti yang sampai Ibnu Qayyim. Jadi sehat yang afdal, yang sehat, hubungan intim yang sehat adalah seminggu dua kali, ya, hari apapun bebas, ya, bisa yang bisa mungkin dimulai hari Jumat atau hari apapun. Jadi yang ideal, ya, jumlah hubungan intim, ya, rutinitas hubungan intim dilakukan adalah seminggu dua kali. Dan itu sebagaimana disebutkan para ulama, sebagaimana apa, supaya kita bisa menikmati hubungan intim, tidak jenuh, ya, tidak membosankan. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, zur ghibba tazur hubba. Memang tidak ada kaitannya, tapi itu tidak secara langsung, tapi ada kaitannya secara tidak langsung, yaitu kunjungilah, ya, saudaramu kadang-kadang, maka akan menambah rasa cinta. Demikian pun dalam hubungan intim, jangan terlalu sering, maka akan menimbulkan kebosanan. Jadi yang ideal adalah seminggu dua kali untuk menambah kehangatan dan kenikmatan hubungan intim tersebut, dan juga agar kita tidak mengalami kebosanan dan jenuh begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Dan mungkin bagi moderator untuk saya serahkan acara kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Jazuli Alsi Hafidahullah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung 021-823-6543, pesan singkat ke nomor 081-317-7645-43. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. 6. Ustaz, bagaimana jika seorang suami yang enggan membaca doa ketika melakukan hubungan intim, padahal istri tersebut selalu mengingatkan sang suami, tapi suami enggan atau malas membacanya, bolehkah istri yang membacanya, Ustaz? Atau bagaimana sikap istri tersebut? Mohon nasihatnya. Syukran. Wassalamualaikum.
Nah, memang yang membaca adalah suami, ya, karena hadisnya seperti itu. Bagaimana kalau suami sudah diingatkan tapi dia enggan membaca? Ya karena mungkin gengsi atau karena memang menganggapnya mengurangi kenikmatan, ya, mengurangi kehangatan. Kok baca lagi seru-serunya begini? Baca kan gitu. Jadi kalau orang awam tuh memang tingkah lakunya aneh-aneh gitu. Dia anggap bacaan seperti itu mengurangi kenikmatan, mengurangi kehangatan. Bagaimana? Sedangkan istri sudah mulai ngaji, diingatkan malah malam bantah gitu, malah istrinya dimarah-marahin kan gitu. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia tidak berhenti-berhentinya untuk tetap melakukan, mengingatkan, ya. Para ulama memang khilaf tentang hukum membaca doa tersebut. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tetapi, ya, tetapi apa? Tetapi ayu alikhutul kiram, disebutkan dalam hadis yang lain, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dijelaskan para ulama, ketika seorang suami sedang berhubungan dengan istrinya dan dia tidak membaca, maka apa? Maka syaitan akan menikmati tubuh istri. Dia turut menikmati tubuh istri. Nah, oleh karenanya dianjurkan kita membaca doa tersebut agar hanya kita suami yang menikmati tubuh istri kita. Ya, ditambah lagi manfaat yang lainnya besar, yaitu di mana Allah akan menjaga anak kita kalau istri kita hamil dari segala gangguan syaitan. Kalau suami tidak mau juga karena kesombongannya atau karena yang lain, maka istri yang membaca. Walaupun yang sebenarnya yang membaca adalah suami, tetapi kalau itu dialami, kalau keadaan seperti itu, maka istri membaca, ya, semoga bacaan istri bermanfaat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Ya, untuk pertanyaan kedua kita bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari Sido Mulyo, seorang akhwat mengatakan, Ustaz mau bertanya, saya dulu dijodohkan dan setiap saya diajak untuk berhubungan badan, dalam hati saya menolak. Sampai sekarang masih seperti itu. Apakah saya ini istri yang tidak baik, Ustaz? Mohon memberikan nasihatnya. Silakan.
Pertanyaannya sekarang, kalau sampai detik ini belum ada rasa cinta di hati terhadap suami, ya, dan itu mengurangi kebahagiaan karena memang pernikahannya dari karena dijodohi, dan di saat itu kita tidak belum ada rasa suka dengan laki-laki yang menjadi calon dari diri kita, maka dalam hal ini ayo oleh kalau memang ukhti merasa terpaksa dengan pernikahan ini, ya, maka ada dua solusi. Solusi pertama, sudah coba untuk menikmati, ya, hubungan badan dengan suami. Betul-betul ketika berhubungan ada rasa cinta, ya, ada rasa cinta terhadap suami, karena bahaya. Kata Ibnu Qayyim Allah Ta'ala, hubungan intim yang dilakukan dengan tanpa rasa cinta itu akan membahayakan, tidak akan memberikan kesehatan, tidak memberi manfaat, ya, akan membahayakan diri kita. Kalau itu tetap dialami, di mana kita malah enggak semangat, enggak ada gairah untuk melayani. Jadi melayani itu ya terpaksa saja. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ya, dilakukan terus-menerus dan sudah ada upaya dilakukan, hal itu terjadi berkali-kali dan sudah ada upaya untuk berusaha untuk menikmati dan ada rasa cinta suami tapi susah, enggak, maka solusinya daripada berbuat dosa terus-menerus seperti itu, melakukan hal yang tidak dibolehkan. Ya, karena melakukan hubungan intim itu ibadah. Suami atau istri melayani suami itu harus dengan rasa cinta. Kalau itu tidak dialami, maka silakan gugat cerai. Kalau sudah tidak ada rasa cinta atau tidak ada rasa cinta sama sekali dengan suami, bahkan karena saya dijodohkan, karena saya nikah berumah tangga dijodohkan, dan sampai saat ini saya tidak ada rasa, maka baiknya daripada nanti banyak berbuat dosa, banyak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla terhadap suami, maka sebaiknya menggugat cerai. Tapi kalau memang tidak mau, ya, mungkin karena sudah ada anak dan sebagainya, maka kita harus hilangkan ego kita. Oh iya, saya ada anak, dia sudah jadi suami saya. Maka harus ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau dia soleh, yang penting walaupun kita dijodohin, tapi dia suami yang baik, itu suatu takdir yang baik. Jangan egois. Saya enggak terima, saya mau cari jodoh sendiri, kenapa dijodohin? Sudahlah. Kita jangan melihat yang lalu. Kita lihat ke depan. Kita lihat anak-anak kita. Suami kita baik atau tidak? Kalau dia bertanggung jawab, lihat kebaikan-kebaikannya. Maka itu akan menambah rasa cinta ibu kepada suami. Ya, seperti itu. Jadi harus berusaha, berjuang dan ikhlas. Saya pesan kepada ibu di Sido Mulyo, ikhlas. Minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, beri saya kekuatan agar saya bisa mencintai suami saya. Ya Allah. Ya, jadikan suami saya suami yang jadi imam yang baik, menjadi suami yang saleh. Begitu. Ya, sudahlah. Kita tidak lagi perlu membahas saya udah enggak rasain, enggak ada rasanya, saya enggak cinta. Sekarang kita sudah berumah tangga, lihat yang lain. Tinggal minta doa kepada Allah agar Allah bisa membolak merubah hati kita yang tadinya tidak suka jadi cinta, seperti itu, karena Allah yang bolak balik hati. Allah Ta'ala. Demikian.
Nah, terima kasih atas jawabannya, dan untuk kesempatan selanjutnya kami berikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Baik, kita coba angkat, silakan. Halo. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Salam.
Ya, dengan siapa ini? Di mana?
Ibu Dewi.
Silakan Ibu Dewi pertanyaannya.
Iya. Ini waktu suami saya masih hidup, kita menolak untuk berhubung. Nah, sekarang suami sudah meninggal. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dosa saya masih bisa diampuni? Mohon Ustaz kesimpulannya. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Ibu Dewi. Dapat ditanggap dengan baik, Ustaz? Silakan.
Saya kurang paham pertanyaan.
Pertanyaannya mengatakan, ketika dulu waktu suami, untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika sekarang sudah suami sudah tiada, bagaimana dengan dosa saya? Apakah dapat diampuni atau tolong nasihatnya mungkin, silakan.
Allah, seluruh dosa sebesar apapun, selama ruh belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, insyaallah Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa kita, bahkan dosa syirik sekalipun Allah. Apa yang kita lakukan? Ibu lakukan adalah bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar sekaligus mendoakan kepada Allah, mendoakan suami. Ya, mendoakan, berdoa kepada Allah untuk suami agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, seperti itu yang dilakukan. Jadi, pertama ibu banyak bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap suami, pernah menolak ajakan suami untuk berhubungan. Ibu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, dan beristighfar sekaligus doakan ampunan untuk suami. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ibu. Wallahu taala.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan di kesempatan sore hari ini mungkin kita akhiri kajian kita, Ustaz. Dapat disampaikan faedah ataupun rangkuman dari pertemuan kita di sore hari ini, silakan.
Baik, kesimpulannya ayo wali khotul kiram rahimallah, bahwa dalam urusan hubungan intim, dia bukan urusan yang sepele, bukan urusan kecil, tapi urusan besar. Bahkan hubungan intim dalam rumah tangga itu bahkan menjadi penentu kebahagiaan dan menjadi penghangat, ya, hubungan rumah tangga. Tolong jalin komunikasi dalam segala hal, sampai dalam hubungan intim. Jangan kedepankan ego, ya, jangan apa namanya cuek. Harus ada kepekaan, komunikasi, saling tenggang rasa. Apa-apa yang bikin kecewa pasangan-pasangan, tolong dikomunikasikan, minta maaf gitu ya. Ya, jadi jangan hanya mengedepankan nafsu. Dalam hubungan intim juga jangan hanya mengedepankan nafsu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Jangan hanya mengedepankan kepuasan dan nafsu tanpa memperhatikan dan mengindahkan adab dan etika. Akibatnya hubungan intim kita tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala, kan sia-sia, cuma dapat nikmat doang. Lalu bedanya apa hubungan intim kita dengan binatang? Itu namanya apa? Ladzah bahimiyah. Jadi kelezatan yang kita nikmati di saat kita berhubungan dengan istri, kalau tidak memperhatikan etika dan adab, maka sama saja kita seperti hewan yang sedang kawin gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, berhubungan itu harus memperhatikan etika dan adab. Dan adab-adab itu seperti sudah kita bahas, ya, pada beberapa pertemuan kita, dan ini yang terakhir. Dan insya Allah pertemuan berikutnya mungkin tema yang baru, dan kita berharap, saya berharap pembahasan kita memberi manfaat, memberi pencerahan, merubah suasana, merubah keyakinan, mencairkan kebekuan, kekakuan, karena saya lihat juga atau saya dengar masih banyak ikhwan dan akhwat yang kaku, yang mungkin merasa jijik atau yang mungkin merasa canggung. Tidak, maksimalkan yang halal. Jangan ragu-ragu. Bahagiakan suami dengan cara yang halal, dengan cara apapun, selama itu halal. Demikian pula suami, bahagiakan istri. Istri itu bukan binatang. Istri itu bukan hanya jadi tempat penyaluran kita. Tidak, perhatikan, jangan egois. Bahagiakan istri, puaskan dia, ya, penuhi kebutuhan biologisnya. Kalau begitu, ya, semua itu kembali, ya, perlu adanya komunikasi. Yang membuat rumah tangga itu langgeng, yang membuat rumah tangga itu betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah karena adanya komunikasi. Sehingga ketika terjalin komunikasi dengan baik, maka timbul saling percaya. Kalau sudah saling percaya, udah nikmat sekali. Rumah tangga itu nikmat, nikmat sekali. Ya, bahkan kita pun akan merasakan kebahagiaan, bahkan kita merasakan surga dunia dengan adanya saling percaya antara suami dengan istri. Dan disitulah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah untuk itu, ya, untuk itu, di mana kita bisa beribadah dengan pasangan hidup kita, kita dengan istri kita melalui istri kita, istri pun bisa beribadah melalui suaminya. Makanya kita disuruh mencari pasangan hidup yang soleh atau soleha. Demikian mungkin yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kita, dari beberapa pertemuan tentang adab-adab hubungan intim. saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin dianggap vulgar atau agak jorok atau kurang pantas diucapkan atau agak ngawur, ya saya semata-mata menyampaikan itu tujuannya agar membuka kebekuan, mencairkan kekakuan dan kebekuan supaya jelas, yang jelas itu jelas, yang kurang jelas menjadi jelas, ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi canggung-canggung, betul-betul bisa membahagiakan. Saya mohon maaf, dan ini ilmu, ilmu tidak mengenal malu, harus dibuka, semua yang dibuka dibuka. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Kalau karena ini ilmu, jadi kita tidak bicara vulgar, tidak bicara jorok, ini ilmu yang harus saya buka, saya sampaikan supaya tahu di mana apa yang dilakukan didasari oleh ilmu. Ya, semoga Allah memberikan taufik, semoga Allah azza wajalla memberikan keberkahan kepada kita semua, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.